Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα ότι η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα όσο αφορά τους νέους. Και η υποχρέωση δική μας, ευθύνη δική μας, είναι η κατά προτεραιότητα δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θέσεων εργασίας που θα είναι βιώσιμες. Τονίζω το εξής, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην εργατική νομοθεσία, πάντα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ μιλήσανε σήμερα για την ανάγκη αξιοποίησης του πλούτου. Είπανε όμως με όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες ποτέ δεν διευκρινίσαν. Γενικά και αόριστα, όροι και προϋποθέσεις. Για την κυβέρνηση υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, που είναι οι νόμοι του κράτους και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον. Και εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και μεταξύ μας και απέναντι στον ελληνικό λαό που σήμερα μας παρακολουθεί. Υπάρχουν δύο μοντέλα που επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Το ένα είναι αυτό που στηρίζεται στον υπέρμετρο δανεισμό με στόχο την κατανάλωση. Δανειζόμαστε για να ξοδέψουμε. Ένα δανεισμό...
Κύριε παρακαλώ, μια διακοπή για την πίκα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στα έδρα αριστερά. Παρακολουθεί τη συνεδρίαση η αυτοεξοχώτης, ο πρόεδρος του Λιβάνου, στρατηγός Μισελ Τσδεϊμάν, με δεκαμελή αντιπροσωπεία. Η Βουλή σας καλωσορίζει.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζοντας την ομιλία μου, επιτρέψτε μου να εκφράσω και τη χαρά της κυβέρνησης για την τιμή που μας κάνει να επισκέφτεται τη χώρα μας η αυτοεξοχότητα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Λιβάνου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλεγα πριν τη διακοπή ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να αναπτυχθεί η οικονομία. Ο ένας είναι με υπέρμετρο δανεισμό. Με υπέρμετρο δανεισμό που έχει στόχο την κατανάλωση. Και μαζί με αυτό να βιώνουμε το αλόγιστο γιγάντωμα του δημοσίου, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς σχεδιασμό. Κάτι τέτοιο βέβαια ήταν ψευδεπίγραφη ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα είναι μια απλή μεγέθυνση. Είναι το μοντέλο του κρατισμού που μας έφερε ως εδώ. Είναι το μοντέλο του κρατισμού που χρεοκοπεί και εσείς δίνετε μάχης οπισθοφυλακής για το να βιώσετε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο δρόμος των επενδύσεων, της παραγωγής. Είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια ο δημόσιος τομέας δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Το ξέρουμε όλοι. Δεν έχει τους πόρους. Και ό,τι άλλο λέτε, δεν είναι η αλήθεια προς τον ελληνικό λαό. Η λύση είναι η παραγωγή νέου πλούτου, όπως είπε και ο κ. Μαρκόπουλος. Σημειώνω ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες, ούτε επενδύσεις χωρίς επενδυτές. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, η προσέλκυση επενδύσεων. Ως χώρα δεν ήμασταν ποτέ φιλικοί στην επιχειρηματικότητα. Διώξαμε επενδύσεις. Προσφέραμε σε άλλες χώρες, όμορες χώρες, θέσεις εργασίας που έπρεπε και μπορούσαν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Και στο σημείο αυτό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι ευθύνες της αριστεράς ήταν μεγάλες και παραμένουν μεγάλες. Διότι συστηματικά έβαλε και βάλει ακόμα και σήμερα, παρά τη μεγάλη ενεργία, κατά των επενδύσεων και κατά της επιχειρηματικότητας. Προσπαθείτε είτε με απαράδεκτες δηλώσεις, είτε με διαρκή εμπόδια, να εμποδίσετε την κάθε επένδυση που προσπαθεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχω ήδη απαντήσει 8 ερωτήσεις τους ελάχιστους αυτούς μήνες του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον επενδύσεων. Κάθε ερώτηση εναντίον μιας άλλης επένδυσης. Και σας ρωτώ και σας έχω ρωτήσει πολλές φορές. Πείτε μου επιτέλους μια επένδυση που σας αρέσει. Πείτε μου επιτέλους μια επένδυση που θέλετε για να υπάρξουν θέσεις εργασίας για να δουλέψουν στον τόπο μας τα νέα τα παιδιά. Δεν θέλετε ούτε το ένα μοντέλο, το δανεισμό. Δεν θέλετε ούτε το άλλο μοντέλο, τις επενδύσεις. Τελικά τι θέλετε? Πώς θα πάει αυτή η χώρα μπροστά? Σαν να προτιμάτε να παραμείνει ψηλά η ανεργία για μικροκομματικά ωφέλη. Και βέβαια η κυβέρνηση δεν θα σας κάνει τη χάρη. Δουλεύουμε σκληρά. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προσέλκυση επενδύσεων. Και ειδικότερα στα θέματα της αξιοποίησης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής της χώρας, αλλά και ειδικά του ορυκτού και φυσικού μας πλούτου. Και δεν κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση κάτι το πολύ διαφορετικό από ό,τι έκαναν οι προγόνοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αξιοποίησαν με όραμα και στρατηγική τον ορυκτό πλούτο που διέθεταν, με πολύ σημαντικά ωφέλη τότε, με τους Αθηναίους να χρησιμοποιούν το ασήμι του λαβρίου για να δημιουργήσουν αμυντική αποτροπή και βεβαίως ένα απαράμιλο πολιτισμό. Με τους Μακεδόνες να πράττουν το ίδιο με το χρυσό του Παγκαίου. Είναι πρωτεύον το θέμα του περιβάλλοντος, συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε απόλυτη ευθύνη για την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Παπαγεωργίου, απάντησε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και σήμερα που η επιστήμη και η περιβαλλοντική τεχνολογία έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από την εποχή του Θεμιστοκλή και του Φιλίππου, εμείς θα κάνουμε πίσω. Απαντήσαμε σε ερωτήσεις σας συγκεκριμένα. Ρωτήσατε για τις κρατικές ενισχύσεις. Απάντησε ο κ. Υφυπουργός. Μιλήσατε για τα royalties. Απάντησε ο κ. Υφυπουργός. Μιλήσατε για το περιβάλλον. Απάντησε συγκεκριμένα για την περιβαλλοντική μελέτη. Φυσικά, χρειάζεται να υπάρχει αρχικός έλεγχος. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκπληρεί τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος. Χρειάζεται και διαρκής έλεγχος, όπως πολύ σωστά επισήμενε η κυρία Χριστοφιλοπούλου και είμαι σίγουρος ότι ο αρμόδιος υφυπουργός θα δώσει συγκεκριμένη απάντηση. Η αξιοποίηση λοιπόν του ορυκτού πλούτου πρέπει να γίνει με στρατηγικό τρόπο. Και σε αυτή την κατεύθυνση προχωράει. Θα αναφέρω τα ωφέλη στην ελληνική οικονομία από αυτές τις επενδύσεις, παίρνοντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο Πέραμα, που τώρα συζητείται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση. Η επένδυση λοιπόν αυτή θα δημιουργήσει, αυτή η μία συγκεκριμένη επένδυση, μέχρι 310 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο. 200 πλήρεις θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια 400 θέσεις εργασίας με την ανάπτυξη παράλληλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Θα πληρώσει συνολικά άμεσους φόρους, οι οποίους θα εισπράξει το κράτος κατά τη λειτουργία του έργου, οι οποίοι με τους υπολογισμούς που είχαν γίνει τότε στη Διυπουργική Επιτροπή είχαν υπολογιστεί στα 135 εκατομμύρια και άλλα 100 εκατομμύρια περίπου από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Και αυτό πριν την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΙΠΕΚΑ σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού royalties για να έχει από αξιοποίηση του φυσικού του πλούτου. Βέβαια, μπορεί να πείτε εσείς ότι αυτό το τίμημα δεν είναι επαρκές. Είναι ένα σημείο που πολύ καλά ανέλησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και σας ρώτησε, αν αυτό δεν είναι το σωστό τίμημα, πείτε μας εσείς. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σωστό τίμημα? Ποια πρέπει να είναι η σωστή φορολογική πολιτική? Γιατί το θέμα είναι ότι σε όλο τον αντιπολιτευτικό σας λόγο, γενικά και αόριστα, μιλάτε πάντα για όρους και προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η χώρα δεν χρειάζεται γενικολογίες. Χρειάζεται συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την εξάλληψη του δημοσιονομικού ελλείμματος και την εξάλληψη της ανεργίας. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι η παραγωγική τομής της ευρύτερης περιοχής και αυτοί θα δουν θετική επίδραση από το μεγάλο έργο. 240 εκατομμύρια. Από μόνο του ως έργο μπορείτε να πείτε ότι δεν θα σώσει την Ελλάδα. Μπορείτε να πείτε ότι τα μεγέθη αυτά που σας ανέφερα, τα φορολογικά έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων, οι εκατοντάδες θέσεις εργασίας από μόνες τους δεν αρκούνε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό ο στόχος μας πρέπει να είναι να ενισχύσουμε όλες τις επενδύσεις. Με την προϋπόθεση πάντα ότι εκπληρώνουν τους περιβαλλοντικούς όρους. Για αυτούς τους περιβαλλοντικούς όρους μιλήσαμε σήμερα. Και αν αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι εκπληρώνουν τις αυστηρότατες ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, είναι υποχρέωση όλων μας να στηρίξουμε το έργο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες πετύχαμε πολλά. Τα πετύχαμε με μια μνημόδη προσπάθεια του ελληνικού λαού. Όμως χρειάζεται το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη οικονομίας. Είναι η επανεκκίνηση, η οποία θα γίνει από τον ιδιωτικό τομέα, θα γίνει με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Πρέπει να δείξουμε ως χώρα ότι έχουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Όχι ως τριτοκοσμική χώρα, όπως κάποιοι της αντιπολίτευσης λένε, αλλά ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν και εμείς να θέσουμε τους ίδιους αυστηρούς κανόνες. Να θέσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Όχι γενικά και αόρεστα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ.